Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттыктын 20-июль күнкү эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Кыргызстанда 2 күндө 2 келинди күйөөлөрү бычактады. Жаракат алган аялдардын абалы оор.
Эжем ажырашканга заявление бергенден кийин уже коркутуп баштады. Албасаң мен сени союп кетем, муздап кетем деп биздин подъездге чейин келип ошентип корккан күндөрү да болду.
Курулуш агенттигинин жетекчиси Нуртайзин Жетибаев Бишкектеги мыйзамсыз берилген жер башаламан курулуштарга мэрияны айыптады. Кала мэри мындай дооматтарды четке какты.
Ушул шаардын Москвада, Алматыда, бардык Ташкентте, бардык шаарларда шаардын курулуш политикасын шаардын мэри жүргүзөт.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев түзгөн комиссия чет жака чыгарылган 480 миллион долларды кайтарганын маалымдады. Ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык темалар алдыда күтөт. Ошондой эле арай көз чарай талкуусу бар. Анда быйыл жогорку окуу жайларга кабыл алуу жараяны кандай жүрүп жатат, кайсы адистиктерге суроо талап көп деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктарды Эрнист Нурматовтон угуп алсак.
Орусиянын күчтөрү Украинанын Краматорск шаарындагы турак жайларды ракета менен аткылады. Бул тууралуу шаардын мэри Александр Гончаренко Телеграмда кабарлады. Жаңы чабуулдардан бир нече адам өлгөнү белгилүү болду. Турак жайлар талкаланып өрттөндү. Күн мурунда ушул эле шаардагы өндүрүш зоналарына ракета тийген. Краматорск шаары Донецк облусунда, анда 150 миңдей тургун жашайт. Украина расмийлери Орусия жикчилдерге облус аймагын бошотуп берүү үчүн бул шаарга чабуулун күчөтөт деп күтүп жатышат. Орус аскерлери кол санунун башында да ага бир топ сок курушкан. Орус аскерлери Украинага 24 февралда басып кирген. 5 айга чукулдаган согушта эки тараптан тең миңдеген адамдар өлдү. Пакистандын улуттук валютасы рупий АКШ долларына карата болуп көрбөгөндөй күчүн жоготуп, эң төмөнкү чекке түштү. 18 июлда 1 доллар 215 рупийге сатылып жатса, 19 июлда ал 224 рупийге теңелип калды. Рупийдин кунун жоготушу дүйнөлүк экономикадагы кризистерге жана ички саясий туруксуздукка байланыштуу болуп жатат. Мунун алдында Пенджаб провинциясында кошумча шайлоодо мурдагы премьер-министр Имран Хандын оппозициялык партиясы утуп чыккан, анын жеңиши учурдагы өкмөттүн кызматтан кетишин алып келет деген пикирлерди күчөттү. 3 жылда бийликте отурган Имран Ханга апрелде парламент ишенбөөчүлүк көрсөтүп, кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Хан жаңы өкмөттү тааныбай турганын билдирген жана кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө нааразылык акчыларын уюштуруусу келгендерге эскертүү берди. Бул тууралуу пикирин ал саясат маалымат каражатына маек берип жатып айтты. Мындай позициясына ал бириккен демократиялык кыймылдын таластагы жыйынына байланыштуу келтирди. Күздө төңкөрүш, жазда төңкөрүш деген бул кыргызстандыктардын арасында 2002 жылдагы Ак Суу окуясынан бери дайыма айтылып келген дежур сөз, кресло жетпей калгандардын сүйүктүү сөзү. Ооба, чындыгында 2005 жылдан бери 3 жолу революция болду. Экөө жазда, бирөө 2020 жылы күздө. Революция эмнеден келип чыгат? Бийлик коррупция, уурлук менен алектенсе же шайлоолорду адилетсиздик менен өткөрсө революция келип чыгат. Мурда да эскерткем, азыр да эскертип коеюн. Кимде ким революция кылам деп митингке чыга турган болсо, күлүн асманга сапырып жиберебиз, деген Ташиев. Бириккен демократиялык кыймыл 16-17 июлда Талас облусунда жыйналган. Агаравшан Жээнбеков, Исмаил Исаков, Канат Исаев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Бектур Асанов, Рыскелди Момбеков баштаган бир катар саясатчылар катышкан. Кыймыл быйыл март айында түзүлгөн. Алар Ташиевдин акыркы билдирүүсү боюнча комментарий бериши элек. Москва менен Киев Украинанын Запорожье облусунда согушта курман болгон аскерлердин сөөгүн алмаштырышты. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги кабарлап, тараптар 45-45 формуласы менен алмашуу өткөргөнүн маалымдады. Украина менен Орусия аскерлердин сөөктөрүн биринчи жолу 2 июнда бири-бирине өткөрүп берген. Анда 160 жансыз дене алмашылган. Кийин дагы 3 алмашуу ишке ашкан. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук 4 июлга карата Украин куралдуу күчтөрүндө кызмат кылган 400 ашуун аскердин сөөгү мекенине кайтарылганын тактаган. Next TV телеканалынын директору Талай Дүйшөнбеевдин кылмыш ишин кароону Бишкектин 1 май райондук соту 21 июлда улантат. Каналдын уюштуруучусу мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун маалыматы боюнча соңку отурумда Дүйшөнбеевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну адвокаттар өтүнүшкөн, бирок ал канааттандырылган жок. Март айынын башында атылган медиага карата расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу деген телеканалдын кеңсесине кирип чыгууга тыюу салынган. Прокуратуранын сотко кайрылышына Next TV'нин социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланган Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Алнур Мусаевдин билдирүүсү тууралуу кабар негиз болгону көрсөтүлгөн. Мындан көп өтпөй 5-мартта телеканалдын директору Таалай Дүйшөнбиев 2 айга камак алынган. Кийин сот муну дагы узарткан. Ирандын борбору Тегеранда 28 жаштагы жазуучу жана сүрөтчү Сепидех Рашно хиджаб кийбеген үчүн камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыктын Фарси кызматы Фарда радиосу кабарлады. Маалыматта айтылгандай, мунун алдында Рашно тартылганы видео интернетке тарап кеткен. Анда белгисиз аял автобусда бараткан жазуучу айымды телефонго тасмага тартып, аны башына жоолук салынбаган үчүн айыптаган. 1979 жылкы ислам революциясынан кийин Иранда 9 жаштан чоң кыздарга жана аялдарга коомдук жайларда хиджаб кийип жүрүү милдеттүү эреже катары киргизилген. Ирандын президенти Ибрахим Раиси 5-июлда бул мыйзамды дагы күчөткөн буйрукка кол койгон. Европа биримдиги Албания менен Түндүк Македониянын мүчөлүккө кабыл алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен аталган өлкөлөрдүн премьер-министрлери менен биргелешкен маалымат жыйынында кабарлады. Ал муну тарыхый учур деп атады. Евро биримдикке кирүүгө дээрлик 20 жылча мурда талапкер болгон Македония атайын арыз берген учурда алгач Грекия вето койгон. 2019 жылы алар менен талашып чечкенден кийин бул өлкөсүнүн аталышына түндүк деген сөздү кошкон.
Эрнест Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекет.org. Ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, угуп, көрүп туруңуз. Андан тышкары өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазып бөлүшүүнү унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 20-июлда күндүз өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 32-37, Талас жергесинде 30-35 градуска чейин ысыйт. Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында 35-40 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 25-30, ал эми Нарында 28-33 градуска чейин ысык болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 35-37 градуска чейин ысыйт, ал эми Чолпон Атада 25-27 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Курулуш агенттигинин жакында дайындалган жетекчиси Нуртайзин Жетибаев Бишкектеги мыйзамсыз берилген жер башаламан курулуштарга мэриянын жетекчилигин айыптады. Борбор калаанын башчысы Эмилбек Абдыкадыров мындай дооматтарды четке кагып, шаардын курулушуна курулуш агенттиги кийлигишпеши керек экенин билдирди. 19-июлда министрлер кабинетинде коррупцияга каршы координациялык кеңеш архитектура жана курулуш тармагындагы жемкорлукту талкуулады. Эки мамлекеттик органдын бири-бирин айыптоосунун негизги себептерин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов талдап көрдү.
Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин бир ай мурда дайындалган башчысы Нуртазин Жетибаев баяндамасында Бишкектин вице-мери Бактыбек Абдиев менен Бишкек Генплан ишканасынын жетекчиси Жыргалбек Асаналиевди буга чейин шаар куруу боюнча жетекчилик кызматтарда иштеп, бир топ мыйзам бузууларга жол берген деп айыптады. Өлкөнүн башкы архитектору Жетибаев аталган эки кызматкерде 10 жылдан ашык курулуш тармагында ар кандай кызматтарда иштеп турганын айтып, андагы коррупциялык аракеттердин бир катары шаардын түштүк аймагындагы айрым курулуштар боюнча кылмышы козголушу керек экенин билдирди.
Ошондой эле вице-мэр Абдиев жетекчилиги менен Бишкек башкы архитектурадын мамлекет курулушка чогуу иштешкен. Асаналиевке шаардык аймагындагы шаар куруу ишинде мурунку таасири кайтарып берүүгө бардык шарттар түзүлдү.
Жетибаев жогорудагы аталган кызматкерлер менен бирге кала башчысын шаар курууну толук көзөмөлдөгөсү келип жатканын, бул башаламан курулуштардын уланышына алып келерин кайтты. Коррупцияга каршы координациялык кеңешке катышып жаткан Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Жетибаевдин айыптоосуна жооп берүүнү туура көрбөй турганын айтып, бирок мыйзамсыз курулуштарга курулуш мамлекеттик агенттигин күнөөлөп, шаар курууну мэрия гана колго алышы керек экенин ачык айтты.
Мына курулуш системасын иштеп жүргөн адамдар отурасыздар. Бүгүн архитектура келип заключение берет. Архитектура кимге карайт? Госстройго карайт. Ал заключениени алат дагы экспертизага берет. Ал да госстрой. Надзорду ким кылат? Госстрой кылат. Ошон үчүн анан кийин ушул шаардын Москвада, Алматыда, бардык Ташкентте, бардык шаарларда шаардын курулуш политикасын шаардын мэри жүргүзөт.
Мэрдин маалыматында шаардын түштүк аймагындагы 200 ашык гектар жерди ижарага алынып, көп кубаттуу үйлөр салынып кеткен. Учурда ал боюнча текшерүү жүрүп жатканын, жакында жер берүүгө байланыштуу мурунку мэрлердин атын атоого убада кылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров курулуш агенттигинин башчысын олуттуу айыптоо жасаганын айтып, бул боюнча укук коргоо органдары текшерээрин эскертти.
Бул 3 барактан жазыптыр да, ушу Асаналиев деген күнөөлүү. Мына 74-нчү жылдан бери ушу жылга чейин ушу киши баарын жазап атат, жайлап атат депчи. Анан сиз ушу экини Бишкек план, Бишкек генпланды, Бишкек генплан деген уюмдун башына коюп атасыз. Эми бул аябай тяжелый обвинение. Абдиев деген мына гостройду иштеген, мурунку бузуулар, сиз өзүңүз айтпадыңыз, ушунун баарын гострой жасаган. Ошо гастройдо кылык-кылыктын баарын кылып койгондорду. Анан мына сиз ООДО жатыптыр, прокуратура тарабынан да аныкталыптыр, баары жазалыптыр. Эмне үчүн ушундай кишилерди сиз алып атасыз? Сиз мага айтканда грамотный, таза, жакшы кишилер менен иштешип атам деп эле мага айтып жүрбөйсүң. Анан мына бул жерде 3 барак. Эми бул жөнөкөй эле сөз болуп калбайт да, муну да прокуратура текшерет, көрөт.
Акыры мэр Эмил Абдыкадыров дооматтарга жооп берип, аталган кызматкерлерге расмий айыптоо жок экенин айтып, аларды кесипкөй адис катары сыпаттады. Абдыкадыров алардын күнөөсү болсо кызматтан алууга даяр экенин кошумчалады. Бирок башкы прокурор Жуманкул Зулушов мэрияда 3 вице-мэрдин дайындалышын мыйзамдуулугу боюнча дагы текшерүү жүрүп жатканын белгилеп, жыйынтыгы менен чечим кабыл алынарын белгиледи.
Ордуна коюңуз, сиз азыр последствия оор болуп калышыңыз. 3 мэрди, вице-мэрди. Ошо 3 вице-мэрдин бирөөсү азыркы силер айтып аткан жигит ошол. Мыйзамсыз коюп алып иштеп атасыз. Анын кабыл алган чечимдерин последствиясын билесизби? Кабыл алган чечим незаконный болсо сиз кошо жооп бересиз.
Азырынча аталган кызматкерлердин өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Алардын дагы пикирин угууга даяр экенибизди белгилей кетели. Коррупцияга каршы координациялык кеңештин кезектеги жыйынында архитектура жана курулуш тармагындагы мыйзам иштер жөнүндө маалыматтар айтылды. Агалайык, Кыргызстандын аймагында бүгүнкү күндө өзүн билемдик менен курулган 78 объект бар. 78 курулуштун 36-сы Бишкекте, калган 24-ү Ош шаарында, 15-и Жалал-Абадта, 3-ү Чүй облусунда курулуштардын негизги бөлүгү көп кубаттуу турак үйлөр. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда 2 күндө 2 келинди күйөөсү бычактоого шектелген окуялар катталды. Жаракат алган аялдар экөө тең оор абалда ооруканада. Укук коргоочулар кыз келиндерге жакындары кол салып зомбулук кылган учурлар көбөйүп жатканына кабатырлыгын билдиришүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
16 июль күнү кечке жуук Аламүдүн базарында 38 жаштагы келин бычакталып ооруканага түшкөн. Милициянын маалыматына ылайык, денесинин 16 жеринен бычак урулган келинди тез жардам кызматы оор абалда улуттук хирургия борборуна жеткирген. Аны бычактоого шектелген адам кармалып камалды. Келиндин жакындарынын айтымында ал күйөөсү менен бир жылдан ашуун убакыттан бери жашабай жүргөн.
Эчемден иштеген уже көйлө болуп калды, 10 жылдан ашты го дейм. Жездем экөө чогуштучу, кийин экөө чогуу жашабай калгандан кийин жездем ал жакта иштеп жатканга 1.5 жылдай болуп кетти. Эжем кышында айылга барган да, ошондо айылга барып келсе уже үйүнө киргизип алган да эжемдин үйүнө. Ошентип урушуп экөө чогуу жашабай калган. Жездем да 5 убак намаз окуп моло болгондуктан баары эле ошентип атышпайбы, мен да ошентип жашашым керек деп айткандарын угуп калдым да.
Сиңдисинин сөзүнө караганда, эжеси күйөөсү менен расмий ажырашуу максатында сотко кайрылган. Сот жараяны 18 июлга белгиленген экен.
Анын себеби эжем ажырашыш үчүн заявление берген себептен жездем качысы келип ушундай иштер болуп кетти. Мурда эжемди кай жакка барса да мындай аңдып калчу эмес, кечинде үйгө келсе эмнеге кеч келдиң деп кээде үйүбүзгө чейин кирип келчү. Анан мен сени менен барчу жашайм андай мындай деп анан кийин эжем ажырашканга заявление бергенден кийин уже коркутуп баштады. Албасаң мен сени союп кетем, муздап кетем деп биздин подъездге чейин келип ошентип корккан күндөрү да болду. Бирок укканыбыз боюнча акыркы мындай чалганында эгерде 17-сине чейин албасаң мен сени муздап кетем деген экен. Бирок биз ага ишенбей эле жүрө бергенбиз да. Ким билиптир мындай болорун.
Жакындардын айтымында окуя 16-июнь күнү кечинде базар жабылып жаткан кезде болгон. Келин кечке соода кылган контейнерин жаап кетүүгө камынып жаткан учурунда күйөөсү келип кол салган дешет алар. Алардын сөзүнө караганда келинге бычак урган адамды базардагы башка соодагерлер кармап милицияга өткөрүп беришкен. Ал эми келинди базарга башка адамдын чакыруусу менен келип калган тез жардам кызматы ооруканага жеткирген. Келинге ошол эле күнү операция жасалган. Улуттук хирургия борборунун дарыгери Айбек Туташевдин азаттыкка билдиргенине караганда учурда абалы туруктуу оор.
Ошол күнү мен дежурствада болчумун. 16-сында саат 8:30 чамасында бизге келип түштү. Келер менен эле 5 мүнөттүн ичинде сразу операцияга алдык. Келгенде абалы аябай оор болчу. Давлениясы аябай төмөн. Ээсинде эмес. Анан операцияга алдык. Ошо баары болуп операцияда бычак ичине дагы кириптир, өпкөсүнө дагы и андан сырткары дагы 14 ранениясы бар. Абалы аябай оор болчу. Азыркы убакта абалы азыр деле оор, бирок туруктуу. Азыр өзүнө келди, сүйлөп жатат, көчө кечтен баштап тамак ичип атат. Даже бүгүн бир аздан бастырдык, бирок дагы деле баш тегеренип кичине. Анан өпкөсүндө дагы эме болгондуктан кичине дем алганы кыйын болуп атат.
Жакындарынын айтымында бычак жеген келин менен күйөөсүнүн 3 баласы бар. Улуусу мектептин бүтүрүүчү классында окуса, кичүүсү жаңы эле мектеп босогосун аттаган. Келинди бычактоого шектүү Свердлов райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатканын Ички иштер министрлигинин кайгылуу күзөт башкармалыгынын маалымат катчысы Байгазы Айткул уулу азаттыкка билдирди.
Окуяга катталган жерге дароо Бишкек шаардык ички иштер башка башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызматкерлери барып окуяны тактаган учурда окуя такталган. Бул тагыраагы 1973 жылы туулган Х.К. аттуу жаран өзүнүн никесиндеги аялын бычак менен оор жаракат алгандыгы аныкталган. Кылмышка шектүү катары ошол айымдын жолдошу кармалган. Бүгүнкү күндө бул жаранга карата Свердлов райондук ички иштер бөлүмү тарабынан адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренеси менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынган.
Келинди бычактоого шектелип жаткан адамдын жакындары менен байланышуу аракетибиз оңунан чыккан жок. Азаттык алардын да жүйөсүн угуп, коомчулукка чыгарууга даяр экенин айта кетели. 17-июлда Кочко районунда 43 жаштагы жергиликтүү тургун 33 жаштагы аял менен уруша кетип, ага ашкана бычак менен кол салганы кабарланды. Милициянын маалымдашынча, денесинен жаракат алган келин Кочко райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Көп өтпөй күйөөсүнүн сүйөгү Кочко районунун Токой чарбасына тиешелүү бакчадан муунуп асынган абалда табылган. Мурдараак Сузак районунун тургуну 3-4 жыл мурун ажырашып кеткен аялын өлтүрүп, сүйөгүн көөм койгон деген шек менен кармалып камакка алынган. Аялдарга зомбулуктун, анын ичинде жакындарынын зомбулугу күч алганын укук коргоочулар тынчсыздануу менен айтып келишет. Адвокат Мухая Абдыраупова буга дагы деле болсо коомчулукта аялды эркектин менчигиндей көргөн түшүнүк жашап келе жатканы негизги себеп деген пикири менен бөлүштү.
Девушки зависимые до замужества от своих братьев.
Кыздар кичинекейинен чектөөнүн ичинде өсөт. Аларды атасы, агасы жада калса өзүнүн кичүү иниси да тыят. Коңшулары, туугандары да кыздын жүрүм турумуна кийлигишип, тыйганга аракет кылат. Кызга башка айылдык жигит менен сүйлөшүүгө да уруксат берилбей, кокус келип калган жигитти массалык түрдө сабаган учурлар да катталган. Ошол эле кыз күйөөгө тийгенде, күйөөсү аны өзүнүн менчигиндей кабыл алат да, каалагандай мамиле кылсам болот деп ойлойт. Зордугуна кылган мамилесине чыдабай ажырашып кетип калган аялдын артынан түшүп, кызганып, кордук көрсөткөн эркектер азыр четтен чыгат. Менин адвокаттык тажрыйбамда тилекке каршы мындай иштер өтө көп кездешет.
Что когда женщина или девушка обращается по поводу насилия,
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр үйлүлүк зомбулук боюнча 10151 факты катталган. Үйлүлүк зомбулуктан жабыркагандарга 9038 убактылуу коргоо ордери берилсе, анын 8463 аялдарга, 264-ү жашы жетилектерге берилген. Быйылкы жылдын алгачкы 5 айында эле өлкөдө расмий катталган үйлүлүк зомбулуктун фактылары дээрлик 4000ге чукулдады. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Одон кеткен баян маектердин бардыгы биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекит органдан тышкары социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Бүгүн Азаттыкта деген видео жаңылыктар түрмөгү күн сайын YouTube-дагы, Facebook-дагы, Instagram-дагы каналдарыбызга чыгарылат. Ал жактан дагы өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып бөлүшүүнү унутпаңыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин 19 июлда Иранга барды. Бул анын Украинада согуш башталгандан кийинки экинчи чет элдик сапары. Тегеран Москванын эл аралык аренадагы саналуу өнөктөштөрүнүн бири бойдон калууда. Орус лидери Ирандын жана Түркиянын президенттери менен жолугуп, анда Улуттар уюмунун Украина азыктарын экспорттоону жандантуу сунушу жана Сириядагы жаңжалдарды талкуулары күтүлүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Владимир Путин Украинада согуш башталгандан кийин Советтер Союзунан тышкаркы өлкөгө чыгып, 19 июлда Иранга барды. Ал 24 февралда Орусия Украинага согуш ачкандан кийин эл аралык сапарларын чектеген. Андан бери алгачкы чет элдик сапарын Тажикстан менен Түркмөнстанга жасаган эле. Бул сапар Путинге көп жылдардан бери батыштын санкциялар астында калган Москванын саналуу эл аралык өнөктөштөрүнүн бири болгон Иран менен алаканы тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк берет деп болголонууда.
The Russians want to quickly complete.
Орустар Ирандан Перс булуңуна жана Индия океанына чыгыш үчүн тезинен түндүк-түштүк коридорунун курулушун аяктоону көздөп жатышат. Бул алар үчүн чоң жетишкендик болмок. Анткени буудайды жана башка товарларды Иран аркылуу андан ары экспорттоого жол ачылмак. Украинадагы кырдаалга байланыштуу Түркия деле бир топ көйгөйлөргө туш болду. Согуш түрк экономикасына да кедергисин тийгизди. Ошондуктан алар дагы бул маселелерди жөндөөнүн жолдорун караштырып жатышат.
Чатет саясий аналитик Мухаммед Маланди. Путин Иранга Тегеран Орусияга жүздөгөн учкусуз учактарды, анын ичинде курал алып жүрүүчү аппараттарды жөнөткөнгө камданууда деген маалыматтар чыккан маалда барды. Өткөн аптада Кошмо Штаттардын коопсуздук боюнча кеңешчиси Джек Салливан жакында орус делегациясына Ирандын чабуул койгон учкучсуз учактары көрсөтүлгөнүн билдирген.
Биздин маалыматтарга караганда Иран өкмөтү тездетилген мөөнөттө Орусияга жүздөгөн учкучсуз аппараттарды, анын ичинде курал алып жүрүүчү аппараттарды жөнөткөнгө камданууда. Ошондой эле Иран орус күчтөрүнө бул аппараттарды туура колдонууну үйрөткөнгө даярданып жатканы тууралуу маалыматтар бар. Биринчи машыгуулар июлдун башында башталышы керек.
Деген Салливан. Ошол эле маалда Ирандын тышкы иштер министри Хассейн Амир Абдуллахиян анын мамлекети Украинадагы абалды чыңалтууга багытталган кадамдардан алыс экенин билдирген. Деген Салливан. Ошол эле маалда Ирандын тышкы иштер министри Хассейн Амир Абдуллахиян анын мамлекети Украинадагы абалды чыңалтууга багытталган кадамдардан алыс экенин билдирген. Ал Орусия менен аскердик жаатта келишимдер болгонуна карабастан, бул согушка кириптер болгон тараптарга Ирандын жардам берүү максаты жок экенин кошумчалаган. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков мындай маалыматты четке каккан. Владимир Путин Тегеранда Ирандын президенти Ибрагим Раисиден башка Түркиянын лидери Реджеп Тайип Эрдоган менен да кезигет. Сүйлөшүүлөрдө Улуттар уюмунун Украинадан азыктарын экспорттоону жандантуу сунушу жана Сириядагы жаңжалдар каралары белгилүү болгон. Буга чейин Орусия менен Украинанын аскердик өкүлдөрү Түркияда жолугуп, дан экспортун жөнгө салуу маселесин талкуулаган. Ал сүйлөшүүлөр үч президенттин Ирандагы кездешүүсүнөн кийин уланары белгиленген. Учурда Украинада 22 миллион тоннадай дан азыктары Орусия Кара деңизди бөгөттөп турган үчүн сыртка чыгарылбай турат. Расмий Киев жана батыш өлкөлөрү бул үчүн Москваны айыптап, муну дүйнөлүк рынокта дан азыктарынын баасын көтөрүүгө жана товарлардын тартыштыгын жаратууга болгон аракет деп баалап келет. Владимир Путиндин Тегеран сапарында Сириядагы жаңжалдар каралары кабарланган. Сирияда жаранда согуш башталгандан бери Дамасктагы президент Башар Асадтын режимин колдогон Тегеран менен Москва аскердик өнөктөштүгүн тынымсыз көрсөтүп келатышат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев түзгөн комиссия чет жака чыгарылган 480 миллион доллар кайтарылганын маалымдады. Шектүү катары туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин жиени Кайрат Сатыбалдынын, анын аялы Гүлмира Сатыбалдынын, Дарига Назарбаеванын кудасы Кайрат Боранбаевдин жана Алия Назарбаевага байланышы бар делген компания жетекчилеринин аты аталды. Атайын комиссия ири көлөмдөгү арам акчаны адалдоо белгилери бар бир нече резонанстуу иш өзгөчө көзөмөлдө экенин дагы белгиледи. Элвира Будайчиева теманы улантат.
Казакстанда чет өлкөгө мыйзамсыз чыгарылган каражатты кайтаруу боюнча мекемелер аралык атайын комиссия бир айдын ичинде 230 миллиард тенгени, башкача айтканда 478 миллион доллар мамлекетке кайтарганын маалымдады. Комиссия ошондой эле кылмыштуу кирешелерден алынган деген белгилер бар. Бул иштерди башкы прокуратура иликтеп жатканын билдирди. Фактылар боюнча биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин маркум инисинин уулу Кайрат сатып алды. Анын мурдагы аялы Гүлмира сатып алды. Экс-президенттин туң кызы Дарига Назарбаеванын мурдагы кудасы Кайрат Боронбаев, экс-президенттин кичүү кызы Алия Назарбаева менен байланышкан оператор Роб компаниясынын жетекчилери чек саналып жатат.
Антикоррупциялык кызмат тергеген иш боюнча айыпталуучулар Люксембургдан 170 миллион долларды өз ыктыяр менен өлкөгө кайтарып беришкен. Тергөө органы билдиргендей, Казактелеком, транспорттук төлөө борбору компаниялары жана башкалардын мүлкүн урдоо боюнча 36 миллиард теңгеге жакын чыгым кайтарылды.
Мекемелер аралык комиссия мындан сырткары Казактелеком, транспорттук сервис борбору, Акмалит компанияларындагы 200 миллиард теңгелик акциялар жана каражаттар мамлекетке кайтарылганын кабарлады. Белгилей кетсек, былтыр Азаттык радиосунун казак кызматын иликтөөсүндө Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин жиени Кайрат Сатыбалды Люксембургдун LRB реестринин маалыматы боюнча Skyline Investment Company офшордук фирмасынын жалгыз негиздөөчүсү экенин билдирген. Ачык булактардан алынган маалымат караганда 2016 жылы сатып алды. Алатау Капитал Инвест компаниясы аркылуу Казактелекомдун 4% жетпеген акциясына ээ болгон делет. Үстүгүнө жылдын апрель айында Казакстандын өкмөтү Казактелекомдун 28% акциясын мамлекеттин менчигине кайтаруу чечимин кабыл алган. Мындай чечим Кайрат сатып алды кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана Казактелекомдун каражатын ири өлчөмдө уурдаган деген шек менен камакка алынгандан бир нече жума өткөн соң жарыяланган. Май айынын башында Самрук Казына фонду Кайрат сатып алды бул акцияларды өкмөткө берүүгө даяр жана бул акциялардын үлүшүн өкмөт өзү чечээрин билдирген. Комиссия ошондой эле оператор Роб компаниясынын ишинде 180 миллиард теңгеге жакын акчанын уурдалышына бөгөт коюлганын жарыялады. Оператор Роб компаниясынын ишин токтотуп, таштандыларды кайра иштетүү акысын башкаруу 19 январдан тарта өкмөттүн токтому менен Жашыл Дамуу мамлекеттик акционердик коомуна өткөрүлүп берилген. Казакстан экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алия менен байланышы бар экени айтылган бул компания 2015 жылы түптөлгөн. Оператор Роб эски автоунаалардын жараксыз тетиктерин, иштетилген майлардын калдыгын чогултканы жана кайра иштеткени үчүн мекемелерден атайын төлөм алып турчу. Казакстандын финансылык мониторинг боюнча агенттиги Кайрат Боронбаевка козголгон ишти иликтөөнүн жүрүшүндө Казмунайгаз улуттук компаниясына болжол менен 11 миллиард теңге чыгымды кайтарып бергенин кабарлады. Казакстандык бизнесмен Кайрат Боронбаев мурда президент Нурсултан Назарбаевдин туң кызы Дарига Назарбаеванын кудасы. Боронбаевдин кызы Алима 2013 жылы мурдагы президенттин небереси Айсултан Назарбаевга турмушка чыккан. Айсултан 2020 жылы Лондондо каза болгон жана британ басылмалары ал кокаинге ууланып калганын кабарлашкан. Ал эми Гонконг жана Бириккен Араб Эмирликтеринен Казакстандын коопсуздук кызматынын экс жетекчилери жана кызматкерлерине козголгон иш боюнча 3 миллионго жакын доллар Казакстандын казынасына кайтарылганы белгилүү болду. Атайын комиссия иштин чоо жайын ачык айткан жок. Муну менен катар Токаев түзгөн комиссия 30 миллиард теңгеге бааланган имараттарды мамлекеттик менчигине кайтаруу пландалып жатканын билдирди. Комиссиянын маалыматы боюнча 332 темир жол мамлекетке кайтарылган. Буга чейин бир эле жеке фирма 629 темир жолду бекер алган. Бирок фирманын айта айтылган эмес. Билдирүүдө ошондой эле 12 миллиард теңгеге бааланган Казакстан санаторийин мамлекетке кайтаруу Алматынын экс-мэри Виктор Храпуновдун чыгыш Казакстанда жайгашкан 8 жер тилкесин конфискациялоо ниети айтылат. Буга чейин Токаев өлкөнүн байлыгынын көпчүлүк бөлүгүн ээлеп алган адамдардын тар чөйрөсү тууралуу бир нече жолу айткан. Ал өлкөнүн экономикалык ресурстары айрым бай адамдардын колуна өтүп, аларга ашыкча жеңилдиктерди берген мыйзамдарды кайра карап чыгуу зарылдыгын сак белгилеп келет. Кандуу январь окуяларынан бир ай өткөндөн кийин Казак мажилисинин депутаттары соңку 25 жылда Казакстандан чет элдик офшорлорго 140-160 миллиард долларга жакын акча чыгарылып кеткенин билдиришкен. Айрым эксперттер өлкөдө мыйзамсыз чыгарылган акчанын көлөмү мындан да көп болушу мүмкүн экенин эскертишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте бар намурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Учурда Кыргызстандын жогорку окуу жайларына кабыл алуу сынактары жүрүп жатат. Быйыл жогорку окуу жайларга кабыл алуу жараяны кандай болууда, гранттык жана контракттык негизде кабыл алуунун шарттарында өзгөрүүлөр барбы, кайсы адистиктерге суроо талап күч? Алдыда Арай көз чырай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Аны Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Угарман ошентип бүгүн штабта учурда жогорку окуу жайларда абутуриенттер кабыл алуу жараяны жүрүп жатат. Бул жараян жогорку кандай тартипте ишке ашууда, гранттык жана контракттык негизде кабыл алуунун шарттарында өзгөрүүлөр барбы, кайсы адистиктерге суроо талап көп деген өңдүү суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин жогорку орто жана кесиптик билим берүү башкармалыгынын адиси Айнура Асан кызы жана билим берүү тармагы боюнча эксперт Мырза Каримов келип катышканы турушат. Кош келдиңиздер, урматтуу конуктор. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Биз алды менен ушул биздин журналисттер бүгүн ушу Бишкектин жогорку окуу жайларындагы абитуриенттерден бир сурамжылоо жүргүздү эле, ошонун кыска версиясын угуп алып анан талкуубузду баштайлы.
Кайсы факультетке тапшырдың азыр?
Автоэлектрик могул машина боюнча жабдыктар, машина боюнча тапшырдым.
Факультетте эмнеге таянып тандап атасың? И окуу жайды дагы эмнеге таянып тандап атасың?
Негизи мен случайно эле келип калдым, байкачы. Жашоодо мен акча таап, мындай өзүм бага турганга мындай бир кесип нерсени алып кетиш керек. Ошонун себептен ушака келип мындай тапшырып атам да.
Мен Кочкор районунун Арын областынын Ишенал Арабаев мектепти бүтүп келдим, анан автоэлектрикке тапшырайын деп келдим.
Эмне себептен бул бөлүмдү тандап алдыңыз?
Ылайыктуу, жеңилирээк кичине.
Өзүңүз тандадыңызбы же башка бирөөлөр тандаштыбы? Ата эне балким жакында.
Өзүм эле.
Нарын облусунан, Жумгал районунун Чайкайылынан келгем. Международные отношения жака тил жагына тапшырсамбы деген ой бар. Жеңилирок деген ой менен келип.
Жеңилине карап тапшырып атасызбы?
Ошондой да.
Кайсы бөлүмгө тапшырып атасыз, эмне максатта?
Мен азыр ушул университеттерди издеп жүрөмүн, кайсынысына тапшырайын деп. БГУнун политолог же социолог жагын карап атам.
Эмне себептен?
Жаңы келгенде бул жактан журналистика жагын карап келген болчумун, бирок журналистика контракт экен. Политологду посоветовали. Славянскийге көрүп келдик, юридический жагында карагам ал жактан.
Бул жерде политологияга, славянскийде болсо юриспруденцияга тапшырып атасыз, э? Эмнеге мындай? Бир багытты тандай элексизби?
Бир багытты тандай элекмин, жок. Ноокат районундагы Абдыманап Мамыров атындагы орто мектебинен келдик.
ОРТ балл 7.5 кандай болду эле?
ОРТ балл 117, анан кошумча англис тилин 63 болду.
Колледжден келдик.
Кайсы колледжден?
Бишкектеги Жизский колледжден. Ошол жактан программист окуганбыз, ошол себептен уланты үчүн.
Тапшыргандар көп бекен силер менен кошо?
Аябай эле көп. Уже бюджетный кээ бир, мисалы Соловянский, Манастарда уже толук алыптыр да орундарчы.
Так, Нарындан келдик. Мен Кош айылынан. Айтишник.
Эки өңөр тең.
Ооба.
Эмнеге айти?
Аз түшүнүп калбы?
Жалпысынан абитуриенттердин бүгүнкү маанай ушундай болуп атат, өзүңүздөр байкагандай. Бүгүн кабыл алуу канча жогорку окуу жайда жүрүп жатат? Айнура айым, анан кабыл алуунун шарттарында быйыл кандай өзгөрүүлөр бар?
Саламатсыздарбы? Биздин азыр Кыргыз Республикасында жалпы 78 жогорку окуу жай бар, бирок баары тең Кыргыз Республикасынын жарандарын албайт, анткени кээ бир вуздардын лицензиялары чет өлкөдөн келген жарандарга эле
ылайыкташкан.
Ылайыкташкан да. Кабыл алуу 2020 жылдан баштап онлайн түрүндө өтөт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын негизинде 18-июлда ошо биринчи биздин турубуз башталды. Башка жылкыларга салыштырмалуу быйыл контрактка дагы, грантка дагы 5 турда өтөт. Мурда болсо грантка 2 тур, анан дагы ваканттык местолор бар болгондо 3-чү тур өткөрүлчү. Быйыл болсо ошо 30-июнда жаңы токтом чыкты, министрлер кабинетинин токтому. Ошо эме жогорку окуу Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуу тартиби, жаңы тартиби бекилди. Ал тартиптин негизинде ошо мындай айта кетсек, бир жаңылыгыбыз бар. Алтын тамганын жеңүүчүлөрүнө гранттык орундарга, ошондой эле контракттык орундарга конкурссуз өтө алышат.
Ошондо сиз 78 окуу жай деп атасыз, ошонун канчасында анда жергиликтүү жарандар кабыл алынат?
Азыр мен так айта албайм, бирок бир 70-инде
кабыл алынат, э? Анан гранттык орундар,
грант
муктарак жарыяланганга караганда ушул өкмөттүк кабинет, министрлер кабинети 23-22 жылга карап ушу 6000 орун деп айтканда өзгөргөн жок да, э? Анан алар кандай тиги кандай адистер окутулат аларда, кимдер ушу гранттык негизде мамлекет окутат?
Ошо мындагы бир баскылап айта кетсек болот, жыл сайын 5795 орун берилчү. Гранттык орундар быйыл болсо ушу өкмөт көбөйтүп берди 6000ге чейин. Ошондой эле өзүнчө жетим балдарга, анан биринчи экинчи категориядагы майып балдар үчүн дагы квоталар көбөйдү. Мурда 100 орун берилсе Кыргыз Республикасына, быйыл болсо 288 орун бөлүнүүдө. Гранттык орундар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларына берилет. Ал 27 окуу жайга берилет. Айта кетсек, анда ошо билим берүү педагогикалык багыттар 50% педагогикалык багыттарга берилет. Калгандары болсо ошо айыл чарба, курулуш, IT технология, тоо кен багыттарына берилет.
Көпчүлүгү педагогикалык багытта берилип турбайбы? Анан чет өлкөлүк жарандар үчүн да мындай бекер окутуу барбы?
Бекер окутуу чет өлкөлүк жарандар үчүн ал деген жанагы эл аралык
келишимдердин
негизинде өткөрүлөт.
Ал канча пайызды түзөт?
180 орун, ошо 80 гранттык орун ошо чет өлкөлүк жарандарга берилет ошо келишимдердин негизинде.
Мырза, сиздин атыңыз да мырза, өзүңүз да мырзасыз дегендей. Мисалы ушул гранттык да мамлекеттин эсебинен, мамлекет заказдын негизинде мамлекет төлөп берип окутуп атпайбы? Көбүнчө бул педагогикалык кадрлар болуп атат да. Бүгүнкү күндө ушул бүгүнкү рынктын, эмгек базарынын талаптарына канчалык шайкеш келет сиздин баамыңызда? Бул багытта тандоо жана мамлекеттик заказ алып анан берип атышат да, мамлекет заказ берип атат да жогорку окуу жайларга. Ушул канчалык туура болуп атат?
Бул негизинен эми туура, анткени биздин ошо мектептерде 2300 мектеп болсо, ошо мектептерге мугалимдер жылдан жылга, мисалы 5-6 жыл мурда бир 3000-4000 чукул мугалим жетишпесе, быйылкы жылда 95 мугалим жетишпейт экен министрликтин болгон эмесине маалыматына караганда. Бул мындай кандайдыр бир деңгээлде жылыш болуп атат. Бирок ошол эле эгер анализ кылып көрсөк, ошол жана орто кирген жыл быйыл 20-нчы жыл болуп жатат, 2002 жылы кирген. Ошо жылына 5700 орун берип келсе, быйыл дагы 300 орун кошулуптур. Эми ошондо 50% болгондо 3000 чукул бюджеттик ошол мамлекеттик каражатын колдонгондордун саны дагы 300 өсүп атат да. Ошонун 50% педагогикалык окуу жай багытты тандаган студенттерге берилсе, эми бул жерде бир маселе бар да. Быйыл эми муну мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү, 100%га чейин көтөрүлдү. Бул жагынан алганда мүмкүн эми ошол багытка бара турган жаштар көбүрөөк болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күнгө чейин статистиканы карай турган болсок, 67% студент ошо жанагы педагогика багытын тандап алса башында, ошонун бир 20% эле жанагы кийин өзүнүн кесибин өзгөртүп кеткенде, бир факультеттен экинчи факультетке которулуп же болбосо такыр эле окууну таштап кеткен. Анан мектепке барганын эсептей турган болсок, 20%га чукул эле ошол бюджеттен окуган балдар мектепке барганда, анан
аз 20% окуу 100%ын 20% араң мектепке барып атат.
Мектепке барган мурунку статистика боюнча да. Эми быйыл мына айлык көтөрүлдү, 2-3 жылдан бери айлык көтөрүлүп, азыр бал жаштар көбүрөөк барып калды да. Эми ошо жаштарды мектепке кантип кармап калган, бул өзүнчө башка бир көйгөй да. Айлыкты көтөрүлдү, көтөрүлгөн менен сапат көтөрүлөбү, бул өзүнчө бир дагы бир чоң маселе. Бул дагы
өзүнчө маселе, албетте. Биз бүгүнкү талкууда аны дагы талкууланга убактыбыз жетпейт го. Негизи ушул абитуриенттердин тандоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө сурайын деп атам да. Мисалы азыр сиздер өзүңүздөр уктуңуздар, келип алып анан адистикти издеп атышат да, кайсы жака барарын билбейт. Азыр эң эле ушу кээ бирөө айтып атат айти деген ушундай болуп атат го заман, анан ошого баратам деп кээ бирөө тепиш табыш үчүн барат. Негизи абитуриенттердин тандоо мүмкүнчүлүгү, албетте өздөрү тандаш керек. Анан аларга багыт берүү жагынан ошо билим берүү тармагынын, ата энелердин, коомчулуктун, мектептин жоопкерчилиги кандай болот? Сиздер аракет кылып жардам бериш керекпи? Кантип тандаш керек? Өздөрү так кайсы бир адистикти тандап анан жогорку окуу жайга же башка окуу жайларга барыш үчүн?
Бул жерде негизи ата эне менен мектептин орду абдан чоң. Бирок 11 классты бүткөн бала 17-18 жашта болот, анан бул жашта өзүнүн кесибин тандоо өтө кыйын азыркы доордо. Анткени мурунку мисалы совет доорунда болсо ал белгилүү болчу, эгер сенин жогорку билимиң болсо жумуш сени күтүп турчу да. Азыр рынок абдан бат жылып атат жумуш орундарчы. Ошондуктан кесип тандарда аябай этият болуп, анан биз балабыз 11 класска келгенде же 10 класска келгенде мындай ата эне ойлонот экен да, бул өтө кеч. Мен дайыма айтып келем, бул 7 класстан башташ керек, 7-6 класстан башташ керек. Баланы эгер карап көңүл буруп турса, бала кандайдыр бир жактан өз мындай бир сигнал берет да, кайсыл жакка мындай жөндөмү бар экенчи. Анан тилекке каршы кээде биз ата энелер балдарга туура эмес багытты берип коебуз. Анткени бала, мен могул жака барам десе, жок сен юрист болосуң, жок сен экономист болосуң, анан баланын айткан болбой анан кайра ошол юрфака же болсо экономфака кирет, акырында анан экинчи үчүнчү курстан тыштап кетет же окууну бүтүп диплом алган учурда да ал кесип менен иштебейт. Анан бул жерде бир маселе бар да, анткени мына азыр 12-нчи жылдык мектепке өтөбүз деп сөз болуп атат. Ошонун бир жактан чоң мындай жакшы жагы, мисалы совет доорунда 8-нчи класстан балдар бөлүнүп кетчү. Бул жерде 9-нчу класстан 10-нчу класстан бөлүнөт. Ошондо жанагы кесипти тандап, эртерээк тандап алган, мисалы техника жагына кызыккандар болсо, же болбосо айтиге кызыккандар болсо 9-нчу классты бүтүп анан жанагы училище техникумдарга кетсе болот да. Андан мисалы эч качан ата эне эгер балам кетем десе жолун тоспош керек.
Айнура айым, негизи билим берүү тармагында, билим берүү министрлигинде ушул кесиптик багыт берүү деген мурда болчу эле советтик мезгилде. Азыр кандай ушул кесиптик билим берүү багытында бир иштер барбы, кандай иштер жүрөт?
Азыр деле албетте азыр деле бар. Ошо мисалы ар бир мектепте көптөгөн жанагындай кружоктор ачылат, ар кандай тармактагы ал дагы ушундай кесип тандоого өзүнүн бир таасирин берет деп ойлоймун. Анан ошондой эле ошо мектептерде мен азыр так айта албайм, бирок бир саат бөлүнүп берет да, профориентационная работа деп. Ошондой эле биздин жогорку жана орто окуу жайлар жыл ичинде ошо мектептерге барып өзүнүн ушундай эме профессияга тандоо болгон жумуштарын өткөрүшөт.
Азыр бул абитуриенттердин өзүбүз байкаганда бүгүнкү факты да, ушул абитуриенттердин чаташып кайда барарын билбей, кайда баратканын билбей келип анан тандап ар ким кеңеш берсе ошого жараша, же болбосо бекер экен деп ошого жараша кетип атпайбы? Мындай ушул билим берүү тармагындагы координациянын мындай аздыгы же өксүктү эсептебейсиздерби?
Мүмкүн, сиз туура айтып атасыз. Бирок менин билишимче, мен баягы өзүмдүн балдарыма карата ошо билип атам. Бизде мектептерде мисалы атайын жанагындай азыр ар кандай психологический тесттер бар экен. Ошо агай айткандай, ошо 6-7 класстан баштап ошо ар кандай суроолорду берип ошо баланын мүмкүнчүлүгүн тактап анан ошо ата энелерге ошо мектеп тарабынан, мектептердин мугалимдер тарабынан ушундай мындай бир сунуш катары берилет экен да. Ошо сиздин уулуңуздун же кызыңыздын мисалы техникалык жактан же болбосо гуманитардык жактан мындай көбүрөөк
нэмелер бар экен депчи. Сиз билимдүү болгон үчүн же ошол тармакта иштеген үчүн балаңызга ушундай багыт бересиз да, бирок баардык балдар эле андай эмес да. Мисалы маалымат жеткирүүнүн бир жолдору караштырылабы? Кантип ар бир балага жетиш керек ушул маалымат?
Ар бир мектепте ошо мен айтып кеткендей мурдагы атайын саат бөлүнөт. Класстык сааттын ичинде ар бир мектепте классный час деген сабак бар да, ошо классный час деген сабактын ичинде ошо профориентационный жумуштар жүргүзүлөт.
Негизи дагы бир нерсени тактап коюңдар да, эми биз жалаң абитуриенттер жөнүндө сөз кылып атпайбыз. Мисалы азыр бюджеттик окуудан тышкары, гранттык негизде окуудан тышкары контракттык негизде окуу бар да, азыр контракттык баанын көлөмү көбөйдүбү, кандай тартипте азыр жүрөт?
Бул пандемияга байланыштуу ошо президенттин указы чыккан. Жакындагы 3 жылдын ичинде контракттын баасын көтөрбөз, жогорулатууга тыюу салынуу боюнча.
Демек мурунку калыбында эле калат контракттык негизде окуй тургандар. Президенттин жарлыгы деп айтып калдыңыз, ушу президент Садыр Жапаров жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарда атаандаштыкты жана мүмкүнчүлүктөрдү мындай жогорулатуу максатында деп негиздеп атат. Ушу Кыргызстандын таанымал 5 жогорку окуу жайына уюштуруучулук анан каржылык академиялык автономия берди. Ошол 5 жогорку окуу жайга бир 7 окуу жайды кошо турган болуп калды, реорганизация деп коет экенбиз. Мындай өзгөрүүлөр ушул быйылкы кабыл алууга деги эле жалпы сапатка кандай таасир этиши мүмкүн? Экөөңүздөргө теңестирөбү, биринчи сизге.
Азыркы учурда кабыл алууга эч кандай таасир тийгизбейт. Балдарыбыз ошо азыркы жоодор бекитилген жоодор менен бекитилген план менен кабыл алышат. Ал эми сапаты боюнча мен ойлойм, бул деген ошо бүт финансалык, техникалык, материалдык базанын баарын күчтөтүп, ошо бир чоң уюм болуп, бул ошо жакшы жагынан жакшы сапатка жардам берет.
Мырзаев,
эми бул бюджетти мындай мен указ чыкканда эле мындай жакшы кабыл алдым. Анткени мен мурдадан эле бир 10 жыл мурда эле айтып келе жаткам. Анткени бизде жогорку окуу жайлардын саны абдан эле көбөйүп кетти. Анан мисалы мен азыр техникалык университет менен Токио университети, анан архитектура курулуш университети биригип мурдагы эле жанагы политехникалык институт болот.
Ооба,
бул абдан жакшы. Анан анткени мына азыр келатканда эле окудум, ошол жанагы сиз суроо берип калдыңыз, быйылкы кабыл алууга эч кандай тоскоолдук бербейт. Анткени зам министрдин айткан сөзү боюнча бул балдар өткөндөн кийин анан ошо кайсыл буз менен жогору жоодор бириксе ошол жакта барып эле окуй берет да, ордунда калат. Анан бул жакшы жагы, бирок менин билим берүү тармагында жүргөн адис катары менин бир мындай бир жакшы кабыл алдым. Ошол эле учурда бир нерсени мен мындай жакшы түшүнгөн жокмун. Анткени Кыргызстанда билим берүү сапаты түшүп баратат, аны көтөрүүгө аракет кылып атабыз. Мына айлыкты майынаны көтөрүп атабыз 100%га чейин. Бирок Кыргызстан бир жападан жалгыз өлкөбүз. Кыргызстанда атайын педагогикалык адистерди даярдаган өзгөчө бир жогорку окуу жай жок. Ушундай өзгөрүү болгон учурда мен күткөн элем да, ошол Арабаев университети мурда педагогикалык университет эле, кийин кандайдыр бир себептерге байланыштуу педагогика деген сөздү алып туруп кайра мамлекеттик деп, ал жакта экономиканы да окутуп, убагында юридиканы да окуткан. Анан ошол эгер Арабаев университетин дагы аларды чоңойтуп кошуу аркылуу атайын бир Кыргызстанда бир жакшы педагогикалык окуу жай илим изилдөө мүмкүнчүлүгү менен, мисалы бизде ушул илим изилдөөгө келгенде өзгөчө педагогикалык багытта бизде ушундай чоң бир мындай көйгөй бар да. Ушул жагында мен ыраазы боло албай калдым да. Мен ошол маселени күтүп турган болчумун да.
Бул эми жанагы коммерциялык кызыкчылыкка байланыштуу эмеспи? Мисалы ар бир окуу жай өзүнүн баягы жанын баксын деген дагы маселе бар да, же башка себептерденби?
Эми коммерциялык дегенде мына азыр коммерциянын жыйынтыгын көрүп жатабыз. Мурда ар бир бала жогорку окуу жайга өтөм деп жылынып турчу, азыр андай жок. Азыр ал эмес, ошол жанагы бюджеттик орун берген 5700 жылына 700 бала барбай калат, толбой калат бюджет. Бул чоң бир соц сигнал да ошо жогорку окуу жайларга. Анткени эгер алар сапатын оңдомоюнча, ошол сапатты жакшы окутуп, анан окууну бүткөн балдарга жалаң эле диплом бербестен аларга адистикти берип, аларга жумуш орду менен камсыз кыла турган болсо, мына ошондой эле жогорку окуу жайлар калат. Келечекте министерство менен соттошуп лицензияны тартып алуу ал токтойт. Акырындап кайсыл жогорку окуу жай мезгилдин талабына жараша өзгөрүп турса, ошол жогорку окуу жай калат да.
Жакшы, эми албетте биз өзүбүздүн жогорку окуу жайлардын акыбалы азыр ушундай, баягы реформа, реорганизация деген бир дымактуу демилгелер азыр ишке ашуу аракети болуп атат. Биз ылайым ушу ишке ашсын каалайбыз. Анан Айнура айым, негизи чет өлкөлүк окуу жайлар менен кызматташтык, биз кыргыз жарандарын чет өлкөдө окутуу маселеси кандай азыр бүгүн? Кандай келишимдер бар? Анан быйыл канча абитуриент ушул чет өлкөгө кетти, өз демилгеси менен кетти? Эки тараптуу келишим, көп тараптуу келишимдердин негизинде кетти, маалымат бере аласызбы ошол боюнча?
Чет мамлекеттик жогорку окуу жайларга стипендиальный программаларга ошо эки тараптуу келишимдердин негизинде окушат. Ошо эң көп мен ойлойм Россия Федерациянын жоодорунда, Россия Федерациясынын жоодорунда Россотрудничество өзү кабыл алат жыл сайын.
Канча кишини кабыл алды, канча абитуриентти?
1000 ашык абитуриентти кабыл алды.
Ар кайсы жогорку окуу
жайына? Ар кайсы жогорку окуу жайларына. Ошондой эле Венгрия Республикасына этот кабыл алуу өткөрүлдү февраль айында. Ошондой эле Кытай Республикасы менен келишимибиз бар. Ошондой эле быйыл ошо Казакстан Республикасынын жолдоруна ошо элүүгө чейин көтөрүлдү. Казактар тарабынан бере турган бюджеттик орундар элүүгө чейин көтөрүлдү. Ал эми балдар өз демилгеси менен кеткен балдар, алардын саны бизге белгисиз, анткени алар деген өзлөрүнүн жанагы международный эл аралык тесттер аркылуу SAT, IELTS аркылуу тапшырып, кээ бир Кытайдын, мисалы Түркиянын, Россия Федерациянын жолдору биздин жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары менен 220 баллдан көбүрөөк болсо, мисалы Кытай Республикасынын кээ бир жолдору стипендиальный программаларына кабыл алышат да.
Аларда кандайдыр бир кайтып келүүгө бир келишимдер түзүлөбү ошол мисалы макулдуктар менен кеткен
жанагы эл аралык келишимдер боюнча стипендиальный программаларга жөнөтүп аткан балдар менен келишим түзүлөт. Алар кайра келгенде ошо 2 жыл биякта иштеп бериш керек. Ал эми өзлөрүнүн жолдору менен кеткен балдар менен келишим түзүлбөйт.
Мырза, сиз айтсаңыз, ушу адатта эми канча тиги президенттик программа Акаевтен бери тышка кеткен студенттердин көпчүлүгү кайтып келбей калды деп капа болуп жүрөбүз да, аларды кайтаруу үчүн кандай рычагтар керек? Канткенде ушул окуган балдарыбыз кайтып келип Кыргызстанды өнүктүрүүнө мындай толуккандуу салым кошулат.
Абдан туура маселе, анткени ошол Акаевтен убагында 21-кылымдын кадрлары деген программа бар эле. Ал программа менен жылына бир топ эле балдар барып жүрдү. Тилекке каршы ал балдарды азыр кайда экенин билбейбиз. Министрликте так маалымат жок. Ошол программа андан кийин Бакиевдин убагында болуп жүрдү, Атамбаевдин убагында, бизде андай так маалымат жок, министрликте эле жок болуш керек. Анткени бул жерде ошо келишим түзүлгөндө башында кандай келишим түзүлдү, ошол жагында бир чоң бир көйгөй болгон. Мен бир эле мисалды айтайын, мисалы Болошак программасы Казакстанда абдан жакшы ишке ашып атат. Себеби мен ошо Болошак программасы башталып, Болошак программасында окуп жүргөн студенттер менен өзүм ошол Америкада окуп жүргөндө жолугуп эткенде, аларда бир чоң көйгөй болгон да, ошол биринчи баштаганда аларда да ошо жанагы англис тилинде билбеген, же болбосо жанагы тааныш билиш менен акеси, тууганы алып барып ошо баягы конкурстан өткөрүп, алар барып анан кийин тияка барганда тил билбей, мен менен жүргөндө да көп тил билбегендер болуп, анан Назарбаев абдан чоң мындай маселе көтөрүп, каражатты Америка элчилигине берип, силер өзүңөр тандайсыңар, өзүңөр өткөрөсүңөр, өзүңөр алып барып окутасыңар, бирок 3 бурчту келишим түзүлгөн да. Абитуриенттин ата энеси кол коет, керек болсо үйүн залогко коет, эгер бала келбей калса төлөп бересиңер акчаны деп. Бирок мамлекет жагынан кандай аларга көмөк көрсөтүлгөн? Сөзсүз алар кайра келгенде мамлекетте иштеген. Азыр мисалы Казакстандын мамлекет министрликтерин карасаңыздар, бүт жанагы кээ бир министр болду, өкмөттө иштеп атышат, ар кандай мындай министрдин орун басары болуп иштешет, бөлүм башчы болуп иштейт, бир канча тилде сүйлөшөт. Бул жагынан Казакстан бизден өттү да. А бизде болсо ошол кайра келгенге аларга жумуш орду жок болду да бизде. Анткени эгер өкмөттө иштей турган болсо эмгек акысы өтө эле аз, анан андай балдар ал жерде иштегенге мүмкүнчүлүгү жок, анан көпчүлүгү ошол окуган жеринде калып кетти, же болбосо азыр кайра келгендер деле мамлекетке иштебестен алар ар кандай проектилерде, донорлордо, же болбосо элчиликтерде иштеп жүрөт да. Бул жагы өтө чоң мындай бир
көйгөй. Кайтып келүү, кыска 20 секунд, кайтып келүү механизмдери каралып атабы министрликте? Бул жолу ошо өткөндөн сабак алынып атабы?
Кайтып келүү механизмдери каралып атат. Ошо азыр жаңы жарлыгы дагы чыкпады президенттин, өзүнчө президентский стипендия деген. Ошо биз токтомдорду, долбоорлордун баарын иштеп чыктык. Ошо механизм, сиз агай айткандай, биз дагы ошо Балашактын тажрыйбасын алып, ошо үйлөрдүн залогко кое турган механизмдерди
карап атабыз. Рахмат, биздин тилекке каршы убактыбыз өтүп калды, кечирим сурайбыз. Биз бүгүн ушул абитуриенттердин быйылкы кабыл алуу абалын талкууладык. Бүгүнкү талкууга жогорку билим берүү министрлигинин өкүлү Айнура Асан кызы, билим берүү боюнча эксперт Мырза Каримов катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.